2030 елға Россияда физкультура һәм спортны үстерү дәүләт программасы буенча масштаблы спорт объекттарын төзү каралган. Бу хакта дәүләт программасын гамәлгә ашыру буенча хөкүмәт комиссиясе утырышында вице-премьер Дмитрий Чернышенко белдерде. Ул искәрткәнчә, Россия президенты Владимир Путин физкультура һәм спортны үстерү өчен дәүләт программасы буенча бердәм алым эшләү бурычын куйды. Илдә спортка барлык дәрәҗәдәге бюджетларның гына да гомуми чыгымнары 700 миллиард сумнан артык. Шулай ук корпоратив чыгымнар да бар. Түләүләрне арттыру, тренерларны, спортчыларны бүләкләү системасын камилләштерү буенча да эш алып барыла. Ул Россия спорт фонды акчалары аша да гамәлгә ашырылачак. Россиядә физкультура һәм спортны үстерү турындагы закон проекты хөкүмәт тарафыннан хупланган һәм дәүләт думасына кертелгән. Исегезгә төшерәбез. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов физик культура һәм спортны үстерү комплексы дәүләт программасын гамәлгә ашыру буенча хөкүмәт комиссиясе составына керә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республикада социаль-икътисади татарлыкны тәэмин итү буенча оператив штабның һәм икътисад министрлыгы коллегиясенең уртак утырышында катнаша. Чара Идел буе дәүләт физкультура, спорт һәм туризм университеты мәйданчыгында уза. Рөстәм Миңнеханов башта махсус күргәзмәне карады. Экспозициянең шактый өлеше махсус хәрби операциягә багышланган. Стендларның берсендә махсус хәрби операция ветераны ачкан автосервисны тәкъдир иттеләр. Биредә ветераннар өчен тернәкләндерү үзәге мөмкинлекләре дә күрсәтелде. Республика эшмәкәрләре автомобиль, юл төзелеш тармаклары өчен продукция, электроника, энергетика, химия һәм нефть химиясе өлкәсендәге проектларны тәкъдир иттеләр. Экспозициянең бер өлеше кеше технология компанияләренә, университет технология эшмәкәрлеге вәкилләренә, студентлар стартапларын үстерүгә, технопаркларга багышланган. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов телеграм-каналда республика халкын халыкара туган тел көне белән тәбрик итте. Халыкара туган тел көне белән, дуслар, барыгызны да котлыйм, дип язган ул. Республика рәисе туган телне кадерләгән халык кадерле булыр дигән татар халык мәкаләндә искә төшергән. Халыкара туган тел көне белән республика халкын Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясе советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә котлады. Идегәй татар халык дастанында ым белмәгән тел белмәс, тел белмәгән ил белмәс дигән юллар бар. Һәм бу ишеннән дә шулай. Һәр халык өчен үз телен саклау, аның милли үзенчәлеген саклап калу мәсьәләсе дә. Шул вакытта хәзерге көн тикшеренүләре планетада яшәүчеләр аралаша торган телләр санының көннән-көн кимүен дәлилле. Моның сәбәпләре дә төрле. Глобалләшү, төбәкләр низаклары, этник төркемнең саны кимүгә бәйле рәвештә телнең социаль дәрәҗәсе төшү. Халыкара фәнни җәмәгатьчелек әлеге күренешкә каршы көрәшүләрен эзли. Россия Федерациясендә 190-дан артык зур һәм кеше халык яши. Аларның һәрберсе үзенең күп гасырлык тарихына, үзенчәлекле мәдәниятенә һәм тел мохитенә ия. Мондый күп төрлелек уртак байлык тәшкил итә. Илебез куәтенең кабатланмас чыганагы булып тора. Нәкъ менә шуңа күрә туган телләрне саклау, үстерү мәсьәләләре дәүләтнең бөтенлеген тәэмин итү, этник ара һәм дин ара мөнәсәбәтләрне җайлау өчен гаять зур әһәмияткә ия. Узган елны Россия Фәннәр академиясенең тел белеме институты Россия халыклары телләрен саклап калу программасын бастырып чыгарды. 155 телне үз эшенә алган реестр төзелде. Кызганыч. Хәзер көндә аларның күбесенең куллану даирәсе чикләнгән, ә эчтән беренә гомумән юкка чыгу куркынычы яный. Шушы мәсьәләләрнең кискенлеген һәм мөһимлеген танып, Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча телләр турындагы яңа закон проекты әзерләнә. Дәүләт телләр сәясәтенең нигезләре эшләнә. Аларга кертеләчәк чаралар туган телләрнең яшәеш сәләтен арттырыр. Ил күләмендә дә, аның күп санлы төбәкләрендә дә, бу нишкә өлкәдә дөрес сәясәтне гамәлгә ашыруда ярдәм итәр дип саныйбыз, диелә Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясе советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында. Ватанны саклаучылар көн алдыннан Казанның академик Сахаров урамындагы сугышчы танкчылар монументына чәчәкләр салу тантанасы була. Бу көнне Казан югары танк команда училищесын Төрле елларда тәмамлаучылар, танык гаскәрләре ветераннары, аларның туганнары, якыннары, Бөек Ватан сугышы, хәрби низаклар ветераннары, махсус хәрби операциядә катнашучылар җыелачак. Ветераннар каһармандарының туганнары хатирәләре белән уртаклашыр дип көтелә. Училищені тәмамлаучылар аңа нигез салынуның 16 еллыгын билеп үтеп, командирларын уку йортын рәхмәт сүзләре белән искә алачак. Шара сугышчы танкчыларга һәйкәл мемориалы янында 22 февральдә сәгат 11-дә башлана. Адресы: Академик Сахаров урамы, 16-нчы йорт. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 22 февраль шимбә көнне аязучан болытлы һава, яумышсыз. Җил төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 12 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә һәм иртәнге якта 17 градустан 22 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 25 градуска кадәр суыта. Көндез 7 градустан 12 градуска кадәр. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 768 миллиметр.